na prvním místě chci říct, jakým způsobem vlastně Bible popisuje svět. Když se podíváme do Bible, tak zejména Nový zákon hodnotí svět velmi negativně. Svět je zlý, je pod mocí zlého, je to narušené místo, kde se dějou zlé věci, svět dokonce spěje k záhubě, jednoho dne zanikne, nebude existovat, moudrost tohoto světa je bláznostvím. A kdo se chce stávat přítelem světa, se stává kým? Nepřítelem Božím. To znamená, že to je velmi negativní charakteristika světa, protože svět má svoje způsoby uvažování, svoje řešení problémů, má nějaké životní principy, filozofie a mnohé z nich jsou rozporu s Božím slovem. Vzpomíme si na nějaké třeba ideologie, které potírají lidská práva, jako třeba nacismus nebo rasismus, komunismus, ateismus militantní. Prostě je spoustu světonázorů, které skutečně jsou v rozporu s Božím slovem a jsou velmi problematické, někdy až třeba démonické. A Bible nás teda před světem varuje a je jasný, že my všechno nemůžeme brát i s navijákem. A Bůh nás, nemluví o tom, že Bůh nás zachránil z tohoto světa. Takže tohle je jakoby jedna strana mince, jak Bible hovoří o světu. Na druhou stranu ale, svět, ve kterém žijeme, tak stvořil kdo? Bůh. A ten svět, který stvořil, tak řekl, že je dobrý. On stvořil dobrý svět. A i když do tohoto z toho světa stoupilo zlo a hřích, tak to neznamená, že ve světě je všechno, ale naprosto všechno zlý. Když třeba vyjdeme tady někam do lesů, do přírody, do hor, krásná místa. Člověk se může inspirovat, načerpat, oddychnout. Myslím si, že ve světě je spoustu pěkných věcí, jiných, zajímavých věcí. Nemyslím si, že všechno, co svět vytvoří, je nutně zlý a špatný. Ale když se podíváme na dějiny církve, tak můžeme zjistit, že během prvních třech století se začalo dít to, že svět začala církev vnímat jenom jednostranně a uchýlila se k tomu, že je absolutně zlý. Neviděla ve světě vůbec nic dobrého, řekla, že svět je totálně zkažený, je to ohrožující místo a na nás je, abychom z toho místa nejlépe unikli, možná se oddělili od něj někam do ústraní. Ale paradoxně, tady ta myšlenka, tady ta teze toho, že svět je jenom a jenom zlý, víte, kde vznikla? Ve světské filozofii. Vlastně platonismus a gnosticismus, možná někdy z vás jste o tom slyšeli, tak to jsou vlastně směry, které říkají, že hmotný svět je naprosto zkažený a zlý, a my jako lidé se musíme od tohoto z toho zlého světa odpoutat, hledět na to nahoře, na to nebeský a nemůžeme se zabývat ničím z tohoto z toho světa. A tohle to vlastně přinesla paradoxně světská filozofie a přinesla to do křesťanství, kdy teda ten svět je hodnocen už jenom a jenom negativně. Takže se vlastně takovým tím, když koukáte na historii církve, tak takovým tím typickým křesťanským postojem se stalo to, že křesťan by měl umrtvovat veškerá tělesná potěšení. Nemůže si vůbec žádným způsobem ani trošičku užít. Nemůže se odreagovat téměř. Musí se říct vlastní vůle. Nemůže mít žádnou ambici na nic. Musí odložit civilní zaměstnání, civilní vzdělání, když to je moudrost tohoto světa. A v extrémních podobách, když se koukáme na některé mnichy, tak oni byli opravdu brutální, protože oni třeba stáli na sloupu, třeba 2 roky stál na sloupu a myslel si tím, že tím uctívá Pána Boha. Nebo byl skrčený v krabici a tam žil. A nebo se spoutával řetězy a mrskal se. A tohle z toho vlastně tohle z toho způsobilo to, že vlastně pronikla tady ta filozofie do křesťanství a způsobila tyhle teda extrémy. A Později se začalo dokonce rozlišovat mezi asketickým křesťanem a neasketickým křesťanem. Asketický křesťan je ten, který všechno odmítá proto, aby byl blíž Bohu. Aby byl svatější, aby dosáhl nějaké vyšší duchovní úrovně. A tyhle křesťané se často vnímali jako v úvozovkách ti lepší. A pak byli ty neduchovní, ty neasketičtí křesťané, kteří se teda zvolili životem na tom světě a byli to takový slaboši, kteří si teda zvolili vlastně kompromis. A tohle z toho vlastně v těch dějinách církve můžeme vidět, tenhle ten vývoj, kdy se teda založili různé kláštery a lidé se vzdávali všeho možného majetku a byli v celibátu, protože i manželství začalo být takový jako dost tělesná věc. Jo? A tenhle ten vývoj teda můžeme zaznamenat, ale jestli se podíváme na to, jak vnímal Izraelec svět, tak zjistíme, že on nebyl nějaký přísný asketik, který by se všeho zříkal a všechno by bylo zlý a špatný, ale on se zbožně radoval z tohoto světa. Zbožně. Jo, ne nezbožně, ale ne asketicky. Jo, rozumíme tomu těm slovům. Takže on si uvědomoval, že svět, ve kterém žijeme, tak je to často dřina v něm pracovat, jak říká kazatel, je to lopotné plachtění, ne plachtění, ale pachtění. Tam byl takový vtípek jenom. Že to je pomíjivost a tak dále, ale současně neměl problém se tak trošku jako poveselit, vyhodit si z toho kopítka zbožným způsobem a on nerozděloval svět na duchovní a světský, jak my to rádi děláme, ale naopak on říkal, já se můžu setkat s Bohem, jak při modlitbě, tak při čtení Božího slova, tak současně v každodenním životě v tomhle tom světě. Tohle to teda byla jejich mentalita a Ježíš byl, prosím vás, Izraelita. On nebyl asketik. On nebyl člověk, který by vyzdvihoval nějaké extrémní asketické způsoby a výkony. A když vlastně přichází za ním, teď nevím, kdo to přesně byl, jestli to byli farizeové nebo kdo, a říkají mu, jak je možný, že Janovo učeníci se postí, modlí a učeníci farizeů to taky dělají a ty tvoje učeníci co dělají? Vůbec nic. Ty prostě pijou, jeděj a jako, kde je ta nějaká askeze? Jo? Takže teď vidíme, že Ježíš nevedl ty svý učeníky úplně k nějakému jako sebemrskačství a já tím nechci říct, že askeze nemá jako místo v životě. My si potřebujeme některé věci někdy odepřít, samozřejmě, a je to určitá forma disciplíny, to pochopitelně, ale neuděláme z toho v podstatě nějaký ideál, že proto, abych byl duchovní, musím být jenom asketický. Všechno musím v životě odmítat. Takže takhle to teda nebylo. Takže vlastně, když to uzavřu tuhle tu myšlenku, tak jde o to, že Bůh stvořil tenhle ten svět, ten svět stvořil pro koho? Pro člověka. A člověka stvořil pro koho? Pro sebe. A je na nás, abychom teda užívali ty věci v tomhle tom světě, to požehnání z něm, ale nechali se tím nějakým způsobem teda zotročit a tak dále. Tak, a když se teda vrátím k té myšlence toho připodobňování, mě celkem mrzí, že nemám tu prezentaci, protože jsem tam měl hodně dobrý obrázky, ale když se budeme teda bavit o tom připodobňování se tomuhle tomu světu, tak existují jasné skutky, které samozřejmě, o nich můžeme 100% říct, ano, tohle je špatné. Je to třeba desatero, že jo, nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, ale jsou to i jiné prostě skutky těla, jako pomluvy, opilství, obžerství a tak dále, to všichni známe. Dobře, ale co takový ty témata, které na první pohled nejsou jasné, jestli to je připodobňování se světu nebo není. Co třeba taková móda? To třeba, když si nageluju hlavu, mám ji nagelovanou dneska, schválně, Vezmu si prostě sako, teď nosil Steve Jobs, jo? Tohle třeba ne, ale jiné. Děravý kalhoty. Je to připodobňování se světu? Jo? Je nebo není? Může i nemusí. Správně. Co třeba moderní technologie? Telefon. Jo? Dneska je zvykem, že kazatel už nepřijde za kazatelnou s papírem, jsem ještě staromódní, ale s tabletem. A čte Boží slovo z tabletu. Je to připodobňování se tomuto světu, nebo není? Jo? A co by teda nebylo připodobňování? Papír. A to jsme měli pergamen tady, ale. Je to tak? Pergamen, jo? Jo, příprava by neměla být. Co třeba, když ty své děti dám do té školy, kde neučí žádné křesťanské učitelky? Oni je přeci ovlivní, oni to nasají. A oni se připodobní tomuto světu. Je to tak? Nebo nebudu děti dávat do školy? Nebudu studovat střední školu? Nebudu studovat vysokou školu? Jo? A co třeba nějaký diskutovaný téma, manažerské metody, které pronikají do církve, protože třeba člověk udělá průzkum a zjistí, jak lidi hodnotí některé věci. Je to připodobňování nebo není? Tak a jsou otázky, které si musíme klást. Já jsem nad tím přemýšlel, jak jsem si uvědomil, že jsou 4 typy lidí. Já jsem tam měl škoda, že nemám ten slide, jo, ale já to teď vysvětlím. Schválně, ve které kategorii se najdete. A schválně, jestli vám bude nabíhat v hlavě, jo, to je on, to je ten v té kategorii. Jo? Ale primárně se soustředte na sebe, ve které kategorii se najdete. Někteří křesťané jsou velmi konzervativní, velmi tradiční. Mají poměrně vysokou tendenci a odolnost se bránit změnám. A podporují to, co je osvědčené, to, co je ověřené, říkají, toho se držme. Nechtějí nějaký velký revoluce, nějaké převraty. Vždyť vlastně ani nevíme, co to způsobí, že jo? Jo, raději v klidu, po klidu. Pojďme dopředu, nepřeháníme to. A z jejich úst můžeme slyšet často výroky, jo, jo, za našich časů to bylo jinak, dneska ta mládež, zní to jde z kopce. Já, když jsem byl mladý, to bylo takový a makový, jo. A ty křesťani dneska, oni jsou taky do světa, takový. A ta církev je celá nějaká divná, vlastně tam hraje nějakou rockovou muziku. Varhany! To je to, co by mělo zaznívat. Jo? A jsou taky tak přirozeně opatrní, ale teď jsem ty varhany, vypustme našeho prostředí, tady varhany nemáme, jo. Jako teď myslím ty pišťaly. Takže títo křesťané se, řekněme, bojí těch moderních věcí a raději se teda uchylují těm starším, protože vidí v tom rizika. Pak jsou tady v protipólu těmhle křesťanům, jsou křesťané progresivní, pokrokoví. To jsou ti, co říkají, si vás pojďme dál, to je zastaralý, musíme přinést nové věci, musíme jít dopředu. I Ježíš přeci říká, že nový víno přeci nenalej do starých měchů. Co děláte? Musíme to posunout, máme nové způsoby, musíme experimentovat a držet něco, co není moderní, to je vlastně předpotopní. Jo? A tak od nich můžeme slyšet takový ty výroky, nechápu, jak furt takhle můžeš uvažovat, jak takhle furt můžeš dělat věci, když to je úplně pasé. Ty se furt něčeho bojíš, to nefrčí dneska. Pojď dopředu, jo? A tak zkouší a chrlí to, ty nový nápady, někdy předběhnou dobu. To je další skupina. Pak je třetí skupina a to jsou křesťané takový ty, já se nazval liberální, takový ty svobodní, svobodnomyslní. Ty, kteří nemají rádi zatěžování těmi všemožnými pravidly, závazky. Pro ně nejdůležitější je svoboda a zodpovědnost za to, co udělám. Takže oni razí přístup takový v klidu, dejme věcem volný průchod, ono se to nakonec ukáže všechno. Dejme lidem svobodu, dejme jim prostě volnost. Ať jsou zodpovědní za to, co jim dáme. Žádná kontrola. Jo. A my někdy, že třeba když seš ten tradiční křesťan, si říkáš, on je nějaký zahranou, to je nějaký divný, jak on to uvažuje, jak on to přemýšlí. Jo, a z úst těchto lidí můžeme slyšet, nebuď tak úzkoprsý. Ty furt vidíš nějaký problém. Ty by si furt nastavoval nějaký pravidla a závazky v klidu. Jo, užívej moudře, máš svobodu a pak se budeš ní zodpovídat. No a protipólem tady těch křesťanů je totalitarističtí křesťané, jinými slovy, ti, co mají rádi tu kontrolu. To jsou ti, co vydávají pravidla. Musíme to udělat takhle. A jinak to být nemůže. Jo? Chtějí mít kontrolu nad sebou, nad svou ženou, nad sborem, nad lidmi okolo sebe, ve všem chtějí mít kontrolu a systém. Nevím, Pavle. A rádi říkají lidem, jak by to mělo fungovat, jak by to všechno mělo být. A říkají, raději dejme omezení a mantinely, než aby se nám ty lidi utrhli z řetězu. Na to by bylo, koukat nebudu. Protože svoboda je vlastně nebezpečná a člověk s ní až tak pracovat dobře neumí. Jo, a od nich můžeme slyšet, dej si pozor na tohle a tohle raději nedělej. A to může se stát tady to a já jsem ti to říkal, že to stane a ty jsi mě neposlouchal. Jo, a ty jsi nedal poradit, ty se divíš. A takhle oni teda fungují. Tak, našli jste se v nějaké té skupině? Ve všech. 20-40-20-20. Tak, a teďko, kdo z nich má pravdu? Všichni a nikdo. Že? Každý z nich má nějakou silnou stránku a nějakou slabou stránku. A teďko vlastně tyhle ty lidi chodí sem a teď se dohodněme. Jak to teda vlastně je? Kontrola? Svoboda. Tradice? Progres. Co z toho? Tak a když to vlastně... Já škoda, že tady fakt nemám tu tabulku, protože představme si jako dvě osy, x, y, a teď jsou vždycky ty protipóly. Jo? Takže dole máme tu tradici, nahoře máme ten progres, nalevo máme svobodu a napravo máme tu kontrolu. A teď vlastně člověk se většinou nachází v určitém kvadrantu, že je většinou kombinace těch dvou. Takže lidi, co mají rádi kontrolu, tak jsou spíš jako, řekněme, no nemusí to tak vždycky být, ale ne, to je jedno, to nebudu rozebírat. A teďko, když to teda zjednoduším, tohle co schéma, jo, tak já bych řekl, že tady máme vlastně dvě polohy. První poloha křesťanů, to jsou, ty mají nakročeno k zákonnictví, a druhá polovina křesťanů, ty mají nakročeno spíš takový ty jako světskosti, když to řeknu takhle. To znamená, ty zákonnici, je třeba se omezit, je třeba nastavit nějaké pravidla, chránit se před čím zlým. A dneska už se neschováme do klášterů, ale dneska si vymyslíme všechny možné pravidla, za které se schováme, že jo? Jo? A nebo pak tady máme ty světské a ty říkají, musíme se přiblížit tomu světu, musíme být takový jako otevření a moderní a srozumitelní. Jo? A zase tam samozřejmě hrozí riziko nějaký předůrazní milosti a skutečně nějakého pádu. A to jsou takové ty polohy. A teď vlastně naším úkolem je chodit někde uprostřed. Že jo? A nepřepadnout nalevo ani napravo. A co myslíte během dějin? Kam církev se více vychovala? Na zákonnictví alebo na světskost? Já si myslím, že taky zákonnictví, ale víme, že i světskost. Jo? A dost taky často, ale to zákonnictví si myslím, že bylo mnohem problematičtější. Jindro, prosím tě, dej mi tam ten slide, jak jsme se domluvili, aspoň ten jeden. Tak, víte, kdo to je? Tak, to jsou Amíšové. Slyšeli jste někdy o nich? Ano, Amíšové, to je vlastně, to jsou křesťané, kteří žijí primárně v Americe a Kanadě. A tito lidé jsou známi především všemožnými přísnými zákazy ohledně používání jakékoliv techniky, takže vlastně je neuvidíte v autě, je neuvidíte držet v ruce telefon, u nich neuvidíte počítač, u nich akorát uvidíte koně a mají takový uniformní oděvy, jsou všichni téměř stejný. Vůbec se jako nějak, teď nemyslím muži, ale ženy, nelíčí, nemohou se líčit nijak. Ženy mají jenom 4 kusy oděvů do práce. Do práce, běžní nosení, nošení, na bohoslužby a jedny rezervní. To je dobrá otázka. V těch rezervních. Tak. Potom, živí se zemědělstvím, potom vyrábí třeba nábytek obchodu s takými věcmi, které si sami udělali. Mají takové církevní okrsky, to je taková uzavřená komunita. Mají tam vlastní školu, vlastního kazatele, pastora. Slouží prostě bohoslužby jednou za 14 dní. Nemají nějaký jako velký budovy, spíš se scházejí po domech. Odmítají jakoukoliv vládní pomoc, co se týče pojištění nebo tak. Vůbec nic takového nechtějí. Takže vlastně nějaký starobní nebo důchod, nic takového neexistuje u nich. Oni se o ně, rodina se o ně postará. A vlastně důvod, proč to dělají, je se chtějí právě odlišit od té společnosti, od toho světa. A věří tomu, že to je vlastně jako ono, co apoštol Pavel myslel. Že to je ten způsob toho připodobňování se světu a tak se uchýlili k tomu len z tomu. Co myslíte? Co myslíte? Je to, co myslel apoštol Pavel? A víte, co já to nechci vůbec kritizovat, protože oni za prvý rostou a za druhé na rovinu. Vemte si, jak náš život často probíhá. Zhon. Velký zhon. Jo? To člověk prostě se musí jako fakt ohánět, aby, a hlavně podnikatele, aby vydělal ty peníze. Není to jednoduchý v této době se uživit, obstát. Jo? Teďko ty vlivy toho světa jsou velký a oni se prostě rozhodli pro tohle a jim je dobře. A oni dokonce mají to, že v 15 letech nebo ve 12 letech, teď přesně nevím v jakém roku, řeknou svým dětem, tak a teďkon si můžete užívat, jak chcete, běžte do světa. A teďkon vlastně vidíme ty amíše, ty děti těch amíšů, jak sjíží Facebooky a pijou a teď drogy a tohle všechno jedou. A oni říkají, ale my víme, že se vrátějí. A ukazuje se, že se ty děti vracejí. Zajímavý. A Bible tenhle ten přístup svým způsobem potvrzuje. Nebylo by lepší založit amišskou komunitu tady mezi námi? Kdo toho jde se mnou? Tak. Víte, je tolik možností, do čeho člověk může upadnout. Jak se může poskornit. A já se jim nedivím. Tak, a teďkon bych se chtěl přečíst to, jakým způsobem vlastně já rozumím tomu verši, připodobňování se tomuto světu. A chtěl bych to ilustrovat na podobenství od Ježíše, který říká toto. Matouš 13:24 až 30. Kdo z vás má Bibli? Takže, s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo klas, tu ukázal se i plevel. Přišli sluhové toho hodnostáře nebo hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal ten plevel? On jim odpověděl, to udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou, máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví, ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně a včas žně řeknu žencům, severte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici schromážete do mé stodoly. Tak, a tohle to podobenství vlastně zjednodušeně říká, že se zase na poli něco dobrého, ale nepřítel současně s tím tam přidá něco špatného. A v podstatě není způsob, aby to špatný bylo z toho odstraněno, ale musí to růst dohromady. A musí se počkat, až to vyroste a pak se to teprve přebere. A pro mě to je vlastně obraz toho, že my jako křesťané jsme zasazeni do tohoto světa a prostě některé věci prostě nejdou vzít a prostě budou vždycky existovat a budou společně s námi v našich životech jakoby vkořeněný nebo vedle nás a budou nás prostě ovlivňovat. A prostě tak to je a my s tím vůbec nic neuděláme. A tohle vzájemné prolnutí, to vlastně je i ve více obrazech o Božím království, který dává Ježíš. Třeba když říká, vy jste světlo světa, tak aby světlo svítilo, tak musí být ve tmě. Nebo říká, když nebeské království, jako když žena dá kvas do těsta, a aby to začalo vlastně kvasit, tak se to musí setkat. Jo? A stejným způsobem my se budeme setkávat prostě s tímhle svým světem a nelze tomu uniknout. Ale co je rozhodující, a to říká právě Ježíš, když to přirovnává, že jsme sůl země, důležitý je, že ty nemáš ztratit tu svoji slanost. To je ten klíč. Takže ty vlastně, ano, ty věci půjdou společně s tebou, budou vedle tebe, budou nějakým způsobem v tobě, budou tě ovlivňovat, ale to rozhodující, aby si nestratil tu svoji slanost. Aby si stále byl tím, kdo řekne, ano, já věřím v Krista, on za mě zemřel a je to i naděje pro tebe. Takže já si osobně myslím, že svatost, tak jak jsme ji do dneška chápali, není primárně v oddělování se od tohoto světa, ale naopak, je to takový vstup do chodu těchto věcí v tomto světě. Jinými slovy, tak jako když Ježíš přicházel a jedl s těma hříšníkama a dotýkal se těch nečistých a dělal takový ty zvláštní věci a narušoval tehdejší kulturní náboženské bariéry, tak a všichni ty farizeové a to říkali, co to je, tohle to nemůže přeci být, tak on jim právě naopak ukázal, že tak to prostě, to je to správný. A já mám tady takový přirovnání, když loď pluje ve vodách, vždy se tam voda dostane. Tomu budeme vždy čelit, ale je to lepší, než loď vytáhnout na sucho. Jo, jinými slovy, já osobně říkám, a nechci to teď nikomu jakoby vnucovat, ale pro mě je mnohem lepší mít tu slanost, plout v tom světě, ano, možná naberu nějakou tu vodu, nějakou tu neúplně dobrou věc, ale pokud si tu slanost zachovám, tak si myslím, že to je ten cíl, o kterém Ježíš mluví, a ne, že se prostě od všeho oddělím, všechno je prostě špatný, všechno je zlý, někam se nejlépe zavřu a budu si na všechno dávat pozor, aby náhodou jsem se trošičku neposkvrnil. Když jsem se třeba jednou bavil s jedným pastorem, on říká, a to je taky takový téma, co třeba pohádky, já nevím, kde jsou nějaké magie, knížky, Harry Potter, mám to, že jsem těm svým dětem dávat číst, nebo nemám? A on říkal, víš, já jim to dávám číst, ale já to čtu s nima a já to pak s nima proberu. To znamená, že oni se tím můžou poskvrnit, ale já mu dám zpětnou vazbu. Ale vidíš to tam třeba? Jo, a to je pro mě mnohem lepší přístup, než prostě všechno zakázat. Všechno je špatný. Takže podstata svatosti není v tom, co všechno nesmíme, jak jsme si dlouhou dobu možná mysleli, a co všechno neděláme, ale naopak svatost je v tom, co jsme a co děláme. A já myslím si, že je lepší mnohem zakazovat, nebo takhle, není lepší zakazovat, ale je lepší budovat tu pevnou identitu. Kým seš Kristu? Tak, já pozvu naši kapelku, abychom to uzavřeli. tak chci říct vlastně na závěr, že doufám, že jsem nikoho jako neurazil. Je to na hraně, že jo? Je to na hraně. Já to vím. A já jsem se připravoval na tohle téma, tak jsem zjistil, že bych na tom, já jsem měl asi nějakých 12 stránek textu, jo? A teď jsem úplně říkal, a tohle bych mohl říct, a tohle bych mohl říct. A teď jsem vlastně nevěděl, co mám vlastně říct, protože toho je strašně tolik, že si úplně uvědomuji, že jsem spoustu věcí neřekl a že kdybych je, a možná je to špatně, že jsem je neřekl. Ale nedá se nic dělat. Ale chci ti říct prostě, užívej si života zbožně, oslavuj Boha za všechno, co dobrého ti dává. Ano, svět, ve kterém žijeme, je zlý. Ano, je poskvrněný. Ano, skončí, ale ty jsi v něm a prostě se holt někdy trošku ušpiníš. Tak to prostě je. To je to podobenství o té rybářské síti, že jo? Že to tam hodí a všechno se to vytáhne a pak se to vytřídí. A varuj se, prosím tě, takového toho pohrdavého duchu farizejství, který přesně odsuzuje ty lidi, kteří jsou v těch čtyřech kolonkách. On je příliš progresivní, on je příliš svobodný, on moc kontroluje, on je moc tradiční. Varuj se toho, protože každý je nějak nastavený. A nezapomeň, že to nejdůležitější je nestratit slanost. To znamená furt mít jasný názor, kdo jsem, proč jsem tady, k čemu mě Pán Bůh volá. A tím to hasne. A to si myslím, že je klíčový pro náš život. A proto já nemám problém, aby třeba tady svítili světla a foukala pára. Nebo... Mě to je jakoby jedno. To jsou jenom určitý formy. A já si nemyslím, že to je připodobání se světu. To je úplně o ničem jiným. Důležitý je mít tu slanost. Jasný poselství. Takhle to je. Takhle to vidím teda já. Takže doufám, že jsem nikoho neurazil. A buďte požehnaní. Ať vás Pán Bůh vede v dalších dnech. A to je všechno z mé strany.